Det er som om vi er mange livstider foran, da vi var bare for et øjeblik siden. Barna er nok stille sammen med mig. De indser, at vi når er anderledes. Døbt suk, det er også tid for os at omstille varer, krop og sind. Det er tosmørkt. Forældrene kommer for at hente barna. D. Jeg lurer på, hvad de vil fordele forældrene sine, eller om de vil. M. Jeg vil ikke. Barna har en anden forståelsesknid sammen med forældrene. D. Det virker som om dette er en oplevelse, man har en gang i livet. M. Ja. Slik virker det på mig også. At det var en stor slotgave. D. Hvem var den mand? Ved du det? M. Han sagde ikke navnet sit. Jeg spurgte ikke. Men han var af lyset. Han var en søn af Gud. En Jan havde en højere forståelse end nogen af os, som er på jorden og har opnået. Det er som om han var lægemliggøringen af alle mysterier, jeg er blevet undervist i. At han var slægtet så ud, når du fulgte dem. Han var som et færdig produkt. Det han delte med os, var. Han hævede os til en anden dimension. Og ved at gøre det, lod han os opleve, hvad vi også er i stand til at gøre. Suk, og så. D. Du sagde, han var som Guds søn. Er vi ikke alles sønner af Gud? M. Jo. Han var bare så meget nærmere med sine evner. Du ved de kulstykker, jeg nævnte tidligere. De har en lang vej, før de kan blive et slikt lys. Barna og jeg er ikke kulstykker, men vi er heller ikke på det niveau af lys, som han er på. Og vi skal el returnere til vort lys, som stråler ud fra Gud. Denne manden, at han er på jorden og er på det niveau, er... Ja. Jeg kan ikke fatte det. Han er en svært speciel person. D. Jeg tror ikke, det er mange, som har ham rundt omkring, at det. M. Nej. Jeg har aldrig mødt nogen som ham. Han har en opgave. Det var som om han gik tilbage til sin opsatte vej, da han forlod Osses. Og sidevejen til Osses var bare det. Det var ikke hans hovedvej. Men det var virkelig en gave til Lælos, så han tog denne afstikkeren. Det var som om Barna og jeg gav ham lige meget, som han gav os. Pludselig tilbage i virkeligheden, også, suk, er den sidste af Barna gået. Det er på tide at tænde lysene. Jeg vil have meget at tænke på, når jeg går til sengs i kvælt. D. Ja, du vil. Og jeg takker dig virkelig for, at du delte denne oplevelse med mig. Når jeg kommer igen, vil du fortælle mig mere om ting som dette, og dele dine oplevelser med mig? M. Jeg kan ikke tro, at det vil være flere oplevelser som denne. D. Selvom de ikke er som denne, vil du dele dine kundskaber med mig? M. Ja, selvfølgelig. Følelsesfuldt, jeg vil dele mit liv med dig. D. Jeg ville være beæret, om du ville. M. Jeg trænger at være alene nå. D. Jeg kan forstå det. Jeg tror, det er vigtigt, at du er alene nå, slik at du kan tænke over det, som har sket. Og jeg takker dig og vil komme tilbage en anden gang. M. Tak D. Og. Lad os forlade det bilde. Flyt afsted fra det bilde og lad Abigail gå til ro og tænke over det, hun har oplevet. Det er et og godt det er Mary, tilbage til fuldt bevidst, vågen tilstand. Oplevelsen var så døb, at det er umuligt at genie den vældige sindsbevægelsen på båndet. Stemmen hendes var myk og kæretegnende som fløjl, da hun fortalte om oplevelsen. Hun var i total ærefrygt og svøbte den i den. Jeg var svært bæreægget, da jeg hørte på hende og forsøgte at suge ind under det med hele mig. Jeg følte mig ofte som en indtrængær, når jeg stillede spørgsmålene. Da jeg godt da hende fremover og vækkede hende, var hun fremdeles fanget af fortryllelsen i oplevelsen. Det virkede som om hun ville holde på den så længe hun kunne, velvidende om at den snart ville forsvinde. Selvom hun var vågen, lå hun stille på sengen og gik over alle detaljerne i sindet. Det var en total, altomfattende hendelse af en utrolig skønhed, og hun ville ikke slippe den. Jeg slår på båndoptageren igen, og følgende er en del af samtalen efter at hun havde vågnet. M. Jeg kan huske at jeg var på rummet, da jeg sov, med øjnene vidt åbne. Jeg vidste ikke om det var lysenergierne som fremdeles var rundt mig, eller om jeg forsøgte at forstå hvad som havde sket. Men det blev ikke noget søvn på mig den natten. Jeg begyndte at snakke højere og flytte mig rundt i rummet for at bryde fortryllelsen hun havde skabt for sig selv. D. Ja, det var lidt da en oplevelse, ikke sandt? M. Hun ville fremdeles ikke slippe det, vi var. Det var næsten som om vi blev fjernet fra jorden. D. det var næst sent som om vi blev fanget op i denne lysfæren. Vi var utænd for tid og rum. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at vi blev usynlige. Det, jeg tror ikke, at nogen som jeg sagde på, vidste hvad som foregik. De så antagelig ikke noget uvanligt. M, kanskje ikke. Jeg ved ikke, hvordan det virker. Det, du sagde, at de var som kulstykker. De forstod sandsynligvis ikke uansettet. De så antagelig bare en mand, som ligte med banna. M, jeg ved ikke. Kanskje det var en oplevelse for dem også. Jeg tror, han var i stand til at demonstrere det for mængden, selvom vi var i vores egen omgivelser. Mængden må have set forandringen i vores fysiske gruppære, for det var en forandring i vores fysiske gruppære. Vi ekspander det. Lyset ekspander det vores gruppære. De må have. Kanskje det var en demonstration. At denne manden S.A., dette er hvad som er muligt. Se disse barna som er rene og nye og uæde. Se hvad de kan blive. Og se denne kvinde, som er fuld af tillid og tro. Se, hvordan hun kan transforme os. Dette kan dere også gøre. Jeg tror, de så en slags forandring. Det, ja, det er vanskeligt at sige, hvor meget de kan have set. Vel, det var vakkert. Jeg tror, det er på tide at komme tilbage til de levendes land nå. Men det er fantastisk, at du kan huske, hvordan det føltes. Du vil kun beholde det som en gave. De fleste husker ikke noget, når de vågner. M. Vel, det var en enorm forløsning. Hele gruppen min blev lettet for byrder. Jeg ved ikke, hvor de forsvandt, men han var i stand til at fjerne dem. Jeg ved ikke, hvordan han gjorde det. Men fordi han forstod bindingen af sindet, var det som om jeg var i stand til at frigøre dem, fordi nogen forstod. Det, tror du, at du ville kunne bruge denne oplevelsen i dette livet? M, jeg tror, at denne erindring var en gave til mig. Og når jeg rejser videre på min vej i dette livet, vil jeg være i stand til at gøre brug af det. Husker du, at jeg sagde af barna, når de blev ældre, ville de have disse mønstrene i livet, selvom de ikke var klar over det. Det var det, jeg fik nå. Enten det bliver i mit bevidste sind eller ikke, kan det blive en del af livet mit nå. Og når jeg træner det, vil jeg være i stand til at bruge det. Det er godt. Vanligvis beholder ikke klienten klare minder om situationen, når han er i en så dybt tilstand, at han totalt identificerer sig med den andre personligheden. Men i dette tilfælde opdagede jeg, at det underbevidste havde en gyldig grund til at lade hende huske. Erindringen ville ikke forstyrre hendes nåværende liv, den ville i stedet forårsage vigtige ændringer, som i stor grad ville forbedre livet. Hendes mareridt troede ikke, det ville være nødvendigt med flere situationer. Hun havde fået nok at tænke på K af mange måneder fremover. Mens vinteren lagde sig over fjellene, hvor i Arkansas, gik vi hver til vores vanlige opgaver. En måneds tid senere mødtes vi igen i et selskab. Maja kom bort til mig, slog armene rundt mig og fortalte, at jeg havde indret hele livet hendes. Hun sagde, at regressionsoplevelsen havde haft en dyb virkning på hende. Den havde åbnet en helt ny verden for hende. Da vi sat i dagskammet hjørne, betrøvede hun mig, at hun havde været gift 3 gange og skilt 3 gange. Hun havde ligesom altid let et og noget, hun ikke kunne finde. Ægtemændene hendes var ikke dårlige mennesker, de var bare menneskelige. Ligevel fandt hun fejl ved dem. Når forstod hun, at hun havde oplevet en dyb og overjordisk kærlighed for manden i det tidligere livet, og hun havde forsøgt at genskabe den siden da. Men hun lette ubevidst etter den i dødelige men, og der kunne hun aldrig finde den, fordi en slik dyb og uselvisk kærlighed ikke var af denne verden. Ingen jordisk mand kunne på nogen måde måle sig med den. Hun havde forsøgt at finde denne utrolige følelsen i alle sine ægtemænd, men fordi de var mennesker, var den ikke der. Skuffet fortsatte hun at søge i stedet for at slå sig til ro med den lavere, dødelige kærligheden til en jordisk mand. Hun havde ikke bevidst forstået tykkingen etter og behovet for perfektion og perfekt kærlighed. Maja sagde, at etter regressionen var hele livet hendes blivelsen ud og op ned. En helt ny verden havde åbnet sig, og det var vidunderligt. For første gang i sit liv havde hun tilladt sig selv at blive engageret i en mand på normal måde, og det var en helt ny oplevelse. Hun vidste nu, at hun kunne have et forhold og lade manden være menneskelig, med fejl og alt. Hun følte, at hun var blevet frigjort for en forfærdelig byrde. Hendes urimelige forventninger til, hvad menneskelig kærlighed skulle være, var blevet placeret på rigtig sted. Hun forstod, at en slik utrolig kærlighed var virkelig, og hun havde oplevet den. Men hun forstod også, at hun ikke ville finde den igen, mens hun lavede, fordi den ikke var af denne verden. Jeg ville udforske Abigails liv og igen, men slik blev det ikke. Mary blev optaget med en vellykket virksomhed og en nyfundet kærlighed. Når jeg så hende fra tid til anden, virkede hun lykkelig og i fred med livet, men hun følte ikke, at hun havde behov for flere regressioner. Hun troede, hun havde fundet løsningen på sit umiddelbare problem, og det er den vigtigste del af mit arbejde. Mit ønske er at hjælpe mennesker med at tilpasse sig slik, at de kan leve på den mest formålstjenlige måde i dette livet, uden at problemer og mønstre fra andre liv strømmer ind og forstyrrer. Jeg fik aldrig vide, hvad som skete med Abigail. Hun havde åbenbart forpligtet sig til tjeneste i templet og måtte blive der. Men jeg vil gerne tro, at livet hendes blev lettere et og mødet med Jesus. Hun sagde, at han havde lettet smerten i sindet hendes og vidste hende, at arbejdet med børnene var vigtigt og ville være nok, selvom hun aldrig overførte de store kundskaber, hun havde fået. Kanske hun fandt en der bedre måde at give lægen til børnene på, uden at præstene vidste om det. Da børnene blev ældre, ville de sikkert ikke glemme hendes godhed. Kanske kom de tilbage for at få videre uddannelse. Kanske fandt hun en bestemt student. Hvad det en blev af hende i det livet, føler jeg, at Abigails liv blev velsignet af det mødet. Jeg følte, at mit liv også blev velsignet ved, at hun lod mig igen og blev det sammen med hende. Jeg kunne også føle den utrolige kærlighed i ordene hendes. Abigail overleverte flere kundskaber, end hun nogensinde ville ane, ved at sende oplysningerne fremover til vor tid. Tak, Abigail, du er virkelig en hengiven, omsorgsfuld og fantastisk lærer. Kapitel 4. Templet og det gamle Jerusalem. Jeg modtog materialet til denne bogen i 1986 og 1987 ved hjælp af hypnotiske regressioner til klientenes tidligere liv. Filene lå urørt til min forlægger i 1993 foreslog, at jeg skrev et af følgerne til Jesus og æsserne. Jeg vidste da, at jeg måtte gøre de nødvendige undersøgelser for at bekræfte eller afkræfte historiske referencer og slutninger i fortællingen. Det er en nødvendig og, for mig, lystbetonet del af mit arbejde. Den omhyggelige regressionsterapeut, som arbejder inden for dette område, foretager ingen undersøgelser, før et af sessionen er afsluttet. Det har været antydet, at hvis hypnotisøren eller klienten har kendskab til den historiske periode eller materialet, kan det overføres ubevidst gennem ESP, som jeg anser for et vigtigt fænomen i sig selv, hvis det kunne bevises. Jeg har haft klienter, som har vist, at de er klar over, at det foregår noget i rummet, som de vanligvis ikke kan se eller høre. De svarer ofte på et spørgsmål, før jeg har stillet det, som om de henter det fra sindet mit. Jeg ved, at jeg ikke giver dem svarene ubevidst, og de ændrer ikke historien for, at den skal passe til mine forestillinger, fordi jeg kan have et billigt i sindet af hvad, som kommer til at ske videre, og det er ofte fuldstændig fejl. Det virker som om de fordeler om hændelserne fra sit eget unikt synspunkt, og jeg kan ikke gøre noget for at påvirke det. Jeg har for min egen del testet dette mange gange for at bevise, at uagtsom påvirkning ikke finder sted. Men hvis hverken jeg eller klienten har kendskab til materialet, den historiske perioden eller området, der må svarene komme fra et andet sted uden for vores egen underbevidsthed. På grund af det, som er nævnt ovenfor, bliver regressionsterapeuter anbefalt at vente med undersøgelser til sessionen er fuldført. Ved afslutningen af forberedelsen til dette manuskriptet bestemte jeg, at det var på tide at grave i de gamle, støvede værkene på universitetsbiblioteket, da jeg gør mine undersøgelser. Hvis jeg ikke finder det, jeg udleder, har de et svært pålitteligt lånesystem biblioteker i mellem, slik at jeg kan finde en hvilken som helst bog i USA. Datamaskinen finder bogen, vanligvis i andre universitetsbiblioteker, og de sender den til mig. Jeg liger den delen af arbejdet mit. Jeg elsker at lede i gamle bøger, at læse i flere timer for at finde en betydelig detalje. Det er som at finde en diamant i en sanddynge, og undersøgelserne giver mig en umådelig tilfredsstillelse. Nogle af de her oplysninger, jeg fandt, er ganske velkendte for jøder, som er interesseret i historien om sit hjemland. Men de var i hvert fald ikke kendte for mig som protestantisk amerikaner. Jeg tager med oplysningene her for at give et billede af området slik det var på Kristi tid. Rigtige omgivelser er vigtige for alle fortællinger. Millioner af turister rejser hvert år til det hellige land og forventer at besøge stederne, der Jesus levede, underviste og døde. Jeg opdagede, at dette ikke er muligt, fordi disse steder ikke længere findes. Selv dem, som håber at gå på den samme grunden, som Jesus gik på, vil opdage, at det ikke er muligt, fordi selve terrænet er så forandret. I dag er Jerusalem en hellig by for tre af de vigtigste religioner i verden, den jødiske, den kristne og den muslimske. For de to første er byen den hellige byen, for den tredje nummer to et af Mekka og Medina. Sandsynligvis er det den største grunden til, at Jerusalem har fortsat at eksistere, og aldrig kan dø, så længe menneskeheden har en religiøs tro. I forbindelse med skrivningen af denne bogen var jeg optaget af at finde detaljer om det gamle templet i Jerusalem, og om selve Jerusalem. Jeg ville se, om Abigails beskrivelse af templet kunne bekræftes. Det jeg opdagede, forbløffede mig. Det er kendt, at mange gamle steder er forsvundet, og Ales bor et af dem begravet af tidens and. De bliver ofte fundet gennem grundige undersøgelser og afdækket lidt det og lidt af arkeologernes skuffer. Jeg har imidlertid altid antaget, at hvis en by har forblivet på samme sted i tusinder af år, at resterer den gamle civilisationen bevaret. Jeg har set ruiner i England, som daterer sig fra mange hundrede år tilbage. Roma har fremdeles ruinen af Colosseumer og andre gamle bygninger. Derfor antog jeg, at det samme måtte være tilfælde med Jerusalem. Byen har været centrum for så mange religiøse interesser op gennem tiden, og jeg antog, at nogle af de gamle stederne var bevaret. Jeg opdagede, at det ikke var tilfælde. Til min overraskelse opdagede jeg absolut ingenting fra Kristi tid har og overlevet. Ingen steder blev afmærket og beholdt for ettertiden. For på den tiden, da hændelserne fandt sted, var det ingen antydninger til den vigtigheden og påvirkningen, de ville have for verden flere hundrede år senere. Det kommer kanskje som et chok, at de fleste af stederne, som bliver vist til hengivende pilegrimer, ikke har nogen basis i fakta. De kristne kirken i Jerusalem blev bygget på antatte steder for Kristi fødsel, død og så videre, og er antaget at være de rigtige stederne, men er ikke nødvendigvis autentiske. De fleste af de hellige stederne, som bliver vist frem i Jerusalem, er blevet valgt gradvis i løbet af mange hundrede år for at gejne kristne pilegrimer, og nogle af stederne er flyttet eller grupperet for at gøre det lettere. I over 3000 år var Jerusalem området erobret over og kupat af mange forskellige civilisationer og kulturer. Byen har gået gennem stadige ændringer, ødelæggelser og genopbygninger. Materiale, som blev brugt i en tidsalder, blev brugt om over Midten og nogle gange spredt til forskellige steder. Bygværk, som kanskje tjente et formål, blev indret og genopbygget slik, at de knapt vidste noget spor af den oprindelige brugen. Området i det hellige land og på de hellige steder er indret så meget, at få steder kan identificeres med sikkerhed. Selv det nøjagtige sted for den gamle bibelske byen Bethlehem er endda ikke fastslået. Det var utvivlsomt en mindre by end den i dag. Videnskabsmænd siger nu, at selvom befolkningstallet steg under folketællingen, var det sandsynligvis ikke mere end 15 guttebarn, som blev født i det aktuelle tidsrum. Det gjorde det lettere for Herodes at finde dem, og det er almindelig enighed om, at det antagelig ikke fandt sted nogen massive spædbarnsdrab, slik det er skildret i filmer. Jerusalem i dag er i stor udstrækning bygget nordvest for den gamle byen. Ikke desto mindre er det muligt at genskabe et ganske nøjagtigt billede af byen på Jesu tid. Fra Oljebjerget kunne man se ret over Kedrendalen på den hellige by. På Kristi tid lå Jerusalem på en høj yde, og tempelpladsen var omgivet af massive mure på tre sider. Det gav indtryk af en mægtig fæstning med utilgængelig beliggenhed, og har også stået tidens prøve mod utallige fjendtlige angreb. Stubgård T-klipper faldt på øst. Vest- og sydsiden ned i godt T-daler, Kidron og Hindom, og tjente som naturlige forsvarsvolder. På Kristi tid var byen delt i to klart afgrænsede deler af en kløft, Tyropoiondalen. De godt T-dalene var overspændt af en stor steinviadukt eller vej, som blev holdt oppe af enorme buer. Jerusalem er blevet ødelagt og genopbygget så mange gange, at by ligger over by. Nogle steder er de moderne gadene næst til 30 meter over niveauet til den gamle byen, som er begravet under affald, som har hopet sig op over en stor del af den gamle byen. I gamle var dager Tyropion dalen for en stor del fyldt op og er nu bare en grundfordøbning, som kaldes elvad. Til og med topografien på landet rundt den hellige by er bedragtelig indret siden Kristi tid. Oprindeligt bestod området af flere afgrænsede høyder og daler, men er nu omformet til et næst til en fladt plateau. Dalene rundt Jerusalem er blevet fyldt et og hvert, som tiden har gået. Den bredere og højere høyden på den vestre side af Tyropion-dalen var stedet for den øvre by, som den gamle historikeren Josefus kaldte det øvre marked. Det kan antages, at denne delen af byen oprindeligt var en markedsplads. Den lavere, østre høyden, som skrånede nedover fra tempelområdet, blev kaldt Ægger og var stedet for den nedre by. Selve tempelområdet var den tredje høyden. Nord for templet var den fjerde høyden, som byen vokste udefra. Denne sidste og nyeste delen blev ifølge Josefus kaldt Beseda, som antagelig betyder olivenhuset, og den nye by. Det var endda ikke mure rundt dette område på Kristi tid. Jerusalem på den tiden lå mere på en høyde end i dag, og husene var bygget i de godt til skråningene. De smalle gadene var ofte bygget som trappetrin og var derfor ikke farbare for vogne og ryttere. Jøderne ligte og bedragte Jerusalem som verdens centrum, og byen kunne ganske vist kaldes den gamle verdens navle. De mange forskellige nationaliteten i Palæstina og den store tilstrømning af udlændinger til Jerusalem gjorde, at man kunne se mange forskellige menneskeræser og høre mange forskellige tungemål i byens gader. Græsk, ilergotisk og aramæisk var hovedsprogene. Mange nationaliteter havde sit eget kvarter i Jerusalem, særlige egne synagoger og templer. En del af den enorme muren rundt tempelpladsen lå oprindeligt langs stupgutter og gruner, som faldt op til 90 meter nede i dalen under. Udgravninger synes at bekræfte Josefus' påstand om, at den enorme vestvæggen på kong Salomos tid kunne ses i fuld høyde, som var 25 meter fra fjeldgrunen til niveauet til det ydre gårdsrum midt. Over denne var murene i sølegangene, som rejste sig højt over gårdsrummet. Denne beskrivelsen blev i mange år taget for at være Josefus' overdrivelse. En anden makkeløst konstrueret steinbro var engang spændt over den dybe kløften i Kedelrendalen på østsiden af templet, og forrangte den delen med oljebrevet. Den blev beskrevet som en vej, som var konstrueret af buer, som stod op og buer, da de øverste buene udvik fra toppen af dem under. På den tiden fandtes de enorme underbygninger, som var bygget for at få en jævn overflade mele om de ujævne naturlige høydene. På den siden, som var længst borte, oljebrevet, var det tidligere en trappegang, som snodede sig ned i dalen og godt op til østporten på tempelområdet. Det var en romslig, 15 meter bred spacervej eller terrasse foran indgangen til den gyldne port i gamle tider. Dicius af Jesus kom denne vejen ind i Jerusalem fra Oliebrevet palmesøndag. Terrasse viser hager forskjernede også skråningene fra bunden af Kedron og op til de høje terrassene ved tempelmuren. Josefus fortæller, at Jerusalem på Jesu tid var fuldstændig gennemhullet af underjordiske korridorer og ganger, som ikke blev brugt så meget til drænering og begravelser som til krigsformål. Alle gamle fæstninger havde en hemmelig gang, som blev brugt som flugtvej i farefulde tider. Da romerne invaderede og ødelagde Jerusalem i år 70 efter Kristus, opdagede de, at så mange flygtninger havde søgt tilflugt i de underjordiske kamrene, at de måtte grave sig ned for at finde fienden. Et hunderkamp her fandt sted i jordens indre. Det var så mange døde i tunnelene, at en giftig stank sivede op fra alle trapper og lufthuller, og luften i byen var ikke til at puste i. For at forhindre, at smitten spredte sig, stod pædromerne igen trappene og lufthullene og murte igen åbningene til de hemmelige gangene. Disse gamle sektionene fandtes i tider, som nu er glemt, og mange er gået tabt. Det har været flere templer på tempelpladsen. I vor tid står Klippemoskeen, et helligt sted for muslimer, der hvor de tidligere templene stod. Stedet kaldes nu Harmis Sharif, som betyder hellig indhegning, og er ganske vist hellig for kristne, jøder og muslimer. Det er 3000 år siden kong David valgte Jerusalem som det mest egnede sted for hovedstaden i kongedømmet Israel. Kong Salomo, ca. år 973-933 f.kr., bygde det første templet i Jerusalem efter planer, som var tegnet af hans far, David. Salomos tempel stod på stedet, da den nåværende klippe måske står, selvom den moderne helligdom nu tvivlsomt dækker et større område end Salomos bygværk. Det har været antaget, at den hellige klippen under den udsmykkede muslimske domen, at den naturlige toppen af højyden og at den var stedet for selve tempelbygningen. Klippen kan sikkert have tjent som et naturligt alter fra gamle tider. Templet og Salomos palads var omsluttet af en mur og adskilt fra hoveddelen af selve byen. Ingenting af disse bygninger er nået over jorden, selvom betydelige sektioner er fundet under jorden. Vi har bare optegnelserne til gamle historikere som hjælp i tankerekonstruktionen af stedet. Jerusalems historie er lang og omskiftelig. Mange lande overtog byen, og 100 år med byggingen fulgte, efterfulgt af total ødelæggelse og ny genopbygning. Grundige udgravninger er nødvendige for at få nok data om holdbarheden til de eksisterende teorierne, og for at få en nøjagtig rekonstruktion af grundridset til de jødiske templene. Slige data findes, men de ligger begravet under en stor ophobning af søppe, mange 100 års affald, under gader og hus, slik at det ikke er let at foretage udgravninger. Påfølgende ombygninger har ført til store ødelæggelser i områderne i den gamle byen, som til nu er udgravet. Rabbien har en overlevering, som siger, at den oprindelige loven er begravet inden for den hellige indhegningen, ham, området rundt klippemoskeen. Det er også en almindelig opfatning af Pakhtens Ark, som pludselig forsvandt og aldrig blev sat i genitter af den babylonske konge ødelagde Salomos tempel, blev skjult og fremdeles ligger skjult i nogle huler under tempelpladsen. Et eller andet sted i murene i den hellige by er gravkammeret til kongen af Juda, som det står i Bibelen. I den kongelige gravvælving hviler Davids støv, og på hver side af ham Salomo og de efterfølgende prinsen i Davids hus, som blev gravlagt i det samme kammeret. Arkeologer tror, at når de kongelige gravene bliver fundet, vil det være et kompleks af kamre og ikke en række enkelt kamre. Historikere hedder, at kong Herodes den Store vidste, hvor gravkammeret var og flyttede nogle af skattene, som var gravlagt sammen med kongene. Han ville foretage en grundigere undersøgelse, men to af vagten af hans blev dræbt af en mystisk flamme, som brød ud fra gravkammeret. Dette skræmte Herodes, og han forlod gravene. De blev angiveligt aldrig rørt igen, og stedet er nu forsvundet. Jerusalem blev erobret af kong Nebukadnesar af Babylon i år 598 f.kr, og igen netter et oprør i år 587 f.kr. Særligt i det sidste oprør gyndom gik byen flygtelige ødelæggelser. Babylonerne ødelagde fuldstændig Jerusalem by, templet og murene blev revet ned og indbyggerne drevet i landflygtighed. Ingen større genopbygninger blev foretaget før i det år 538 f.kr, da jødisk landflygtige fik lov til at komme tilbage fra Babylon efter 50 års fangenskab. Da blev Jerusalem by langsomt og smertefuldt genopbygt. Nehemia bemyndigede genopbygning af murene og templet på samme sted som Salomos tempel havde stået, men i et mindre og ringere omfang. Dette templet stod i rundt 5 århundreder. Men noget af murværket under forfald og forsømmelse. Beretningene om dette templet står i det gamle testamente. Romerne kom ind i billedet mange 100 år senere, da dennes mand ske i herskerens sønner, Hyrannus og Aristobulus, stræd om tronen. Det banede vejen for landets fald i romersk magt. Til slut udtrådte Roma Herodes til konge af Juda. En stilling han besatte fra år 40 til år 4 f.kr. Herodes den Store var en energisk bymester, og det var under hans styre at Jerusalem by fik det udseende den havde på begyndelsen af den kristne epoken. Jerusalem blev en langt mugtigere by end den havde været siden Davids tid. Herodes var svært upopulær blandt sine jødiske undersåtter. Da han blev ældre, forsøgte han at vinde folkets gunst. Han var en mand med betydelig smag, når det galt murhåndværk, og siden han kendte til jødens døbe ærefrygt for den nationale helligdom, kom han på tanken på at genopbygge templet for at afhjælpe de negative følelserne og gøre sig selv populær. Det gav også arbejde til et stort antal men og mindsket faren for revolution. Kongens tilbud om genopbygning blev først modtaget med skepsis og mistænksomhed, men Herodes opfyldte sit løfte. Jo. Det var den samme kong Herodes, som for altid sikrede sit onde omdømme ved at dræbe spædbarnet i lettingen netop Jesus barnet. Han bedrede murene og bygde tre kraftige tårn i den gamle bymuren. Ved siden af de tre tårnene lå Herodes palads. Da Juda senere blev styrt af romerske prokuratorer, blev dette enorme bygværk deres residens og sete for regeringen, når de var i Jerusalem.